Sura ya 82. Mama unalilia nini? Katika siku ya kwanza ya juma, asubuhi na mapema, wanawake walikuwa wamesimama kando ya msalaba, walikwenda kaburini kuupaka mwili wa Mwokozi marhamu. Hawakuwa wanafikiria juu ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Jua la matumaini yao lilikuwa limekuchwa, wala hakukumbuka maneno yake kuwa, lakini mimi nitawaona tena. Yohana sura ya 16 mstari 22. Bila hata ya kufahamu kilichokuwa kinatendeka, walikaribia bustanini huku wakisema, ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Lo, tazama mbingu zikang'aa kwa utukufu, nchi ikatetemeka. Jiwe lile kubwa lilikuwa limevingirishwa mbali na kaburi lilikuwa tupu. Mariamu Magdalena ndiye aliyefika kaburini mara ya kwanza, na walipoona jiwe limevingirishwa, aliharakisha kwenda kuwaambia wanafunzi habari hizo. Wakati huo pia wale wanawake wengine wakafika. Nuru ilikuwa iking'aa kaburini, lakini mwili wa Yesu haukuwepo. Walipokuwa wakizunguka hapo, ghafla wakajikuta kuwa hawako peke yao. Kijana mmoja mwenye mavazi meupe alikuwa ameketi kando ya kaburi. Kumbe ni malaika alijivingirisha lile jiwe. Alikuwa na umbo la kibinadamu ili asiwaogopeshe watu hawa. Hata hivyo, kando yake utukufu wa mbinguni ulikuwa uking'aa, na wale wanawake waliogopa. Malaika akajibu akawaambia, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Ninyi nendeni mkawaambie wanafunzi wake amefufuka katika wafu. Walipoangalia kaburini, malaika mwingine mwenye sura ya kibinadamu alisema, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa huko Galilaya. Akasema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wanawake wale wakakumbuka sasa alisema kuwa atafufuka tena. Ni siku ya furaha kiasi gani kwa ulimwengu! Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi. Wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Mariamu alikuwa hajasikia habari hizi njema. Aliwaendea Petro na Yohana na habari za huzuni kwamba wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Wanafunzi wakakimbia kwenda kaburini, wakaona vitambaa na leso, ila hawakumuona Bwana wao. Hata hivyo, huu ulikuwa ushahidi kuwa amefufuka. Sanda yake haikuwa imetupwa ovyo, bali ilikuwa imekunjwa na kuwekwa vizuri. Yohana akaona, akaamini. Sasa akakumbuka maneno ya Mwokozi alivyotabiri kuwa atafufuka. Kristo mwenyewe aliweka sanda ile kwa hali ya mpangilio hivyo. Malaika wenye uwezo alipokuja kutoka mbinguni na hakulivingirisha jiwe, malaika mwingine aliingia na kufungua sanda mwili wa Yesu, lakini ni mikono ya Mwokozi mwenyewe ndiyo iliyokunja sanda na kuiweka katika hali ya safi. Kwake yeye ambaye hata hupanga nyota zote na uongoza mwendo wao, hakuna kisicho na muhimu. Mariamu alikuwa amewafuata Yohana na Petro mpaka kaburini. Waliporudi Yerusalemu, yeye alibakia kaburini. Huzuni ilizidi. Alipotazama ndani ya kaburi, aliwaona wote malaika wawili wakiwa wameketi humo, mmoja upande wa kichwa na mwingine upande wa miguuni. Yesu alipokuwa amelazwa, wakamuuliza, mama unalilia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Kisha aligeuka ili kutafuta mtu wa kuuliza kile kilichoupata mwili wa Yesu. Sauti nyingine ikamwambia, mama unalia nini? Unamtafuta nani? Mariamu huku akitokwa na machozi akamwona mtu ambaye alidhani kuwa ni mtunza bustani. Akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Ikiwa kaburi hili la mtu tajiri haitakiwi kumzika Yesu, yeye atampatia mahali pa kuzikwa. Kulikuwa na kaburi ambalo sauti ya Yesu mwenyewe ilipofanya tupu, kaburi ambalo Lazaro alikuwa amelazwa, lakini sasa kwa sauti yake iliyozoeleka, Yesu akajibu, Mariamu, akigeuka, akimwona Yesu aliye hai, kwa shangwe akamrukia, akitaka kumkumbatia miguu, akasema, Raboni, lakini Kristo aliinua mikono yake akasema, Usinishikilie, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu, ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mariamu akaenda zake, akiwa na ujumbe wa nderemo. Yesu alikataa kuheshimiwa na watu wake kabla hajapaa kwenda mbinguni na kutoka kwa Baba mwenyewe apate uthibitisho kuwa kafara yake kwa ajili ya dhambi za wanadamu imetosha kabisa, na kwamba kwa ajili ya damu yake wanadamu wote watapokea uzima wa milele. Baba akathibitisha agano lililofanywa na Kristo kwamba atawapokea wanadamu wenye toba na utii na kuwapenda kama anavyowapenda mwana wake. Uwezo wote mbinguni na duniani alipewa mkuu wa uzima ili aweze kuwapa uwezo wake na utukufu wafuasi wake. Wakati Mwokozi alipokuwa mbele ya Mungu, alipokea vipawa kwa ajili ya kanisa lake. Wanafunzi walikuwa wakiomboleza na kulia siku ya mashangilio makuu mbinguni. Kwao ilikuwa siku ya kiwewe na utata. Kutokuamini kwao ushuhuda wa mwanamke kulidhihirisha jinsi imani yao ilivyokuwa imeshuka. Hawakuweza kuamini taarifa yake. Ilikuwa nzuri mno kuweza kuwa kweli. Walidhani walishaisikia dhana nyingi za Masadukayo kiasi kwamba hawawezi kujua maana ya ufufuo kutoka kwa wafu. Malaika waliwaambia wale, lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba atawatangulia kwenda Galilaya. Huko mtamuona. Kama alivyoambia, ujumbe wa malaika hawa kwa wanafunzi ulipaswa kuwasadikisha juu ya ukweli wake. Maneno kama haya yangaliweza tu kuelea na wajumbe wa Bwana wao aliyefufuka. Tangu kifo cha Kristo, Petro alikuwa amelemewa na majuto makuu. Aibu ya kumkana Bwana wake ilikuwa daima mawazoni mwake. Alikuwa ameteseka sana kuliko wanafunzi wote. Kwake uthibitisho uliotolewa kuwa toba yake imekubalika. Alitajwa kwa jina. Mariamu Magdalena alipoambia wanafunzi kuwa amemwona Bwana, alirudia wito wa kukutana naye kule Galilaya. Tena ujumbe ulitumwa kwao mara ya tatu baada ya kupaa kwa Baba. Yesu aliwatokea wanawake wengine akawaambia, "Nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, huko watakutana nami." Kazi ya Yesu ya kwanza baada ya kufufuka ilikuwa kuwadhihirishia wanafunzi wake juu ya upendo wake usiofifia na kuwajali kwake. Ataendelea kuwavuta kwake kwa kamba ya upendo. Alisema, "Nendeni mkawaambie ndugu zangu kuwa tukutane Galilaya." Lakini hata wakati huu wanafunzi walikuwa bado wangali na utata na mashaka. Hata wakati wanawake walipoambia kwamba wamemwona Bwana, waliwadhania kuwa wameona mazingaombwe. Taabu ilionekana kuongezeka juu ya taabu. Walikuwa wamemwona Bwana wao akifa. Walijikuta wamepokonywa mwili wake na walikuwa wameshtakiwa kwa kuiba mwili wake kusudi kuwadanganya watu. Walikata tamaa kuwa kamwe hataweza kusahihisha uongo huu uliokuwa unazagaa. Waliogopa uhasama wa makuhani na ghadhabu ya watu. Walitamani mno kuwepo Yesu. Mara nyingi walirudia maneno haya, "Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye aliyewakomboa Israeli." Luka sura 24 mstari wa 21. Wakijisikia wapweke na wenye mashaka moyoni, walikutana pamoja katika chumba cha ghorofa na kufunga milango kwa hofu kuwa yaliyompata mwalimu wao mpendwa yangeweza kuwapata wakati wowote ule. Na kwa wakati wote wangekuwa na furaha katika kufahamu kuwa Mwokozi amefufuka. Watu wengi bado wanafanya kile walichokifanya wanafunzi hawa. Mwokozi yuko kando yao, lakini macho yao yalifumbwa na machozi hayatambui. Anazungumza nao, lakini hawaelewi. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake amefufuka. Usitazame kaburi lililotupu. Kutoka katika mioyo yenye furaha, kutoka katika midomo iliyoguswa na moto mtakatifu, hebu wimbo wa shangwe usikike. Kristo amefufuka, yu hai kutuombea.